lazım çentekî bikerim. Çentekî berê min camekanekî de çentekî dîtibû, dikevim dikanê de. Keçika firoşkarra zêde dirêj nakim, silavê bidim, çentê dikirim, dêm malê. Heviyên xwe, tiştê ku tişta xwe bihêlim, gelekî biranînên xwe, serpiyatiyên xwe dixim nava wî çentê, berê xwe dilim Amerîka. Rêya me serhat re bajarê Düsseldorfê rastê heftê. Serhat berê xwe dide welat, rojekî dibêzin ku kemînekî artêşa Tirk de jiyana xwe li dest daye. Pir xemgîn dibim, difikirim ew qas zaman me hevalbendî kir, ka çi jî biranîn maye. Dê biranîn ku çentê ku ez pê derketim dervayê welat, Serhat bê wî mixelatê wî girîbû vegeriya welat. Digirim çend rondika, dînim xwarê difikirim, çentê vedikir ew çîrok dê ber çavê min. Rojekî rojan kesekî bo werzîşa serê sibê kêleka behrê dibaze, mêze dike ku dûr ve yek însan nizvo rast dibe, digije bawî dibêje tûyê mir çi dikî. Mêze dike ku ew stêrkên behriyê ku behrê avêtiye gendavê, wana carek din dide hevodû dabêje ava behrê. Dibe tu çi dikî? Dibe gelinkî şunda ew ê roj derwere, eger dava rojele wan stêrka bide ew ê bimirin. Çamir dikenê dibe matûyê çi bikî, çi dest bixî? Ew ê din stêrkê behrê jî erdê radike, davê jî behrê dibe bona wî ferqdir, binêr ew xelas bû. Ma alanê zarok nebû ew ê ku wek stêrka behrê, behrê avêtî bû kendavê. Me deriyê me jî hundirê malê lê neda. Em 10,000 dil wek hevî, wek biratî, wek hestî, malê besê me ne. Nazim çi xweş gotiye ne wisa? Gotiye jiyan wek darekî ser bepa, wek daristanekî biratî û azadî. Belê, malê besê. Evet.